Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanda soňky günlerde howanyň temperaturasynyň sähel maýlap başlamagy bilen mundan tas 3 hepde ozal ýurda aralaşan aýazly howanyň ýol açan netijeleri gün saýyn has köp göze ýylýär. Marvel aýtynda ýüzlerçe owunuk we iri şahly malyň öýkeni sowuklady. Ekin meýdanlaryny sowuk urdy we müňlerçe kilogram göýekbakça önümi doňup zaýa boldy. Maldarlar, ekerançılar ve telekeçiler öňmüzdäki aýlaryň hem özleri hem de ilat üçin ýeňil bolmajakdygyny duýdurýarlar.
Müňlerçe manat meşberine maddi ziyan çekenini aýdýan maldarlaryň, ekerançylaryň ve telekeçileriň sany günü-günden artýar. Olar aýazly howada sowuran mallaryny we azyk önümlerini degirdegmez bahadan satmagy mejbur bolýanlyklaryny aýdýarlar. Sowuk howanyň getiren netijelerini gün saýyn has köp görse bolýar.
Dip Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy 25-nji ýanwarda aýtdy. Şu aýyň 1-nji hepdesiniň ahirinde Türkmenistanyň çägine adaty klimat kadrlarından aşy sowuk howa aralaşdy. Şonda Merkezi Aziýa sewitinde şol sanda Türkmenistanda howanyň temperaturasy rekord derejelerde pese gaşdy. Bu müňlerçe mal garanyň haram ölmegine, göwbakça önümlerinin doňmagyna getirdi. Soňky günlerde marly maldarlar owunuk we iri şahly mallaryň soğukta öykönünü soğukladıp, yedigderli üsür yendigine diyarlar. Öykönünü soğukladan malların köpüsü o tüymegini besediyar ve ölmek gülen bolyar. Şol sebepten çala üsürüp başlan malları becergi bermezden derru soyuyarız. Sebebi bu oların gırılıp başlandığını anladiyar. Şeydip oların haram ölmeğinin önünü almağa çalışyarız. Oların kapkarı bolup duran öykönlerini alıp zınyarız. Oların etlerini bolsa, gassapçılara bir neçe ayın doğa amında üzmek şerti bilen beriyäris. Olar bu etleri has ardan bahadan satın alýarlar. Şöhlat önümlerini taýýarlaýan sehler hem bu etleri ardan bahadan alýarlar. Maldarlar gaty uly maddi diýen çekerler diýip marly maldar anonimlik şertinde aýtdy. Sewitde köp owunuk we iri şahly mallaryň soýulyp, olaryň etleriniň gassaplara tapşyrylmagy bazarlarda etiň bahasynyň belli bir derejede arzanlamagyny hem getirdi.
Häzir bazarlarda 1 kilogram goýun eti 37 manat, göl eti 40 manat bahalanýar. Mundan ozal göl eti 60 manatdan satylýardy.
Dip habarçy aýtdy. Sewitde gök bakça önümleri östürip ýetişdirilýän ýyla dyşhanalarda hem ekinleriň aglawasyny sowuk urdy. Sowugyň ýeti täsiri derarly ekinler ösmegini besedip gurap galdy. Ýyla dyşhana eýeleri bar bolan pomidor, hyýar we beýleki gök bakça önümlerini degir degmede satyp bir neme bolsa-da çykdyjylaryny ýapmaga çalyşýarlar diýip Marly Dayhan anonimlik şertinde aýtdy. Habarçy Tewitiň bazarlarynda satylýan göwbakça önümlerinin käbirinin bahalary barada hem maglumat berdi. Häzirki wagtda 1 kilogram pomidor 10 manat, hyýar 15 manat, soğun 15 manat, käşir 2 manat we alma 12 manat bahalanýar. Aýazly howa göwbakça önümlerinin söwdasyny edýän telekeçilere hem yaramaz täsir ýetirdi. Marly telekeçiler doňan önümlerini mallara iýim hökmünde tasmuk diýen ýaly satýarlar.
Bu konteyner göwbakça önümünün asyl bahasy azyndan 20 manada barabar. Ýöne telekeçiler sowuk uran önümlerini 1000 manada satýarlar. Olar deger degmede satdygym bizi boş goýmasa bolýar diýerler.
Dip yerli bir telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Maldarlaryň, dayhanlaryň we telekeçileriň aýtmagyna görä, mallaryň köpçülüklüginiň gyrylmagy, ekinleriň sowuk urmagy, göwbakça önümleriniň doňmagy adamlaryň hal ýagdaýyny hasta kynlaşdyrar. Öňmüzdäki aýlar ýeňil bolmaz. Sebäbi mallaryň gyrylmagy, ekerançylygyň pes bolmagy etiň we göwbakça önümleriniň bahasynyň hasta ýokarlanmagyna getirer. Iqtisady kynçylyklar ýetişsizlik we durmuşyň gymmatlamagy sebäpli gurupdan düşen köp hojalyk hasta kösenir diýip telekeçi bellede. Ýurt häkimetleri we döwlet metbuaty aýazly howanyň ýol açan netijelerini ýylaty maldarlara, dayhanlara we telekeçilere ýetirýän oňsuz täsirleri barada dymyşlygyny saklaýarlar.